3, 2, 1. Starts!
Paskat, nu, gads ir apskrējis jau riņķī un 3, 2, 1 starts šī gada pēdējais raidījums arī ir klāt. Šodien runājam par un ar J.J. Laši, jeb īstajā vārdā Jāni Jačmēnkinu. Jānis ir mūzikas producents, autors un arī izpildītājs. Jānis nāk no Līvāniem, kur jau agrā bērnībā aizsāka savas mūziķa gaitas, bet pēc tam papildināja tās Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kur beidz kā džeza pianists. Kā mūzikas producents sekmīgi piedalījies vairākās Riga Live dziesmu rakstīšanas nometnēs, kā arī bijis viens no producentiem un dziesmu autoriem, kas piedalījies nometnē, kuras mērķis bija radīt idejas un dziesmu demo Samantas Tīnas 21. Gada Eirovīzijas dziesmu konkursam. Nu tā, pavisam drīz arī paklausīsimies, kā izklausās Jāņa mūzika, bet kā savu lielāko dzīves mērķi, viņš uzskatot palīdzēt Latvijas popmūzikas skanējumam pietuvoties pasaules līmenim.
Starts! Intervijā ar tev!
3, 2, 1 starts. Labu laiku nav redzējis nevienu DJ producentu pie mums šeit Radio TV ēterā. Šodien mums tāda laime ir Jānis Jačmēnkins, jeb vienkārši J.J. Laši. Sveiks, Jāni!
Čau, čau, prieks būt.
Super, prieks, ka atsaucies šai sarunai un ne tikai. Nu jāsaka, ka tev ir tā godpilnā vieta, jeb godpilnais gods būt šīs sezonas pēdējiem māksliniekam 3-2-1 starts redījumā.
Fantastiski.
Jāni, sāksim. Kā tev vispār patīk, ka es tev labāk uzrunāju? Par Jāni vai par J.J. vai par Lašu vai kā?
kā pašam ērtāk, bet laikam Jānis ir tā pierastāk un tradicionālāk.
Labi, laižam un pieturamies pie Jāņa. Jāni, sāksim pavisam vienkārši. Tu esi DJs producents. Stāsti par sevi, kā tu tiki līdz mūzikai, ko tu dari, kas tu esi?
Es varbūt bišķi precizēšu, līdz DJ fāzē es vēl neesmu ticis, es vairāk pieturos pie tās producēšanas un mūzikas veidošanas. Kā līdz tam es esmu ticis? Nu, ar mūziku esmu saistīts jau diezgan ilgu laiku, jau no pašas bērnības. Tas man ir aizrāvis un ir iziets cauri gan mūzikas skolai, gan arī tālāk. Pat mūzikas augstskola ir pabeigta kā džeza pianistam. Un tad kaut kā ar laiku ir ieinteresējis šī skaņa pasaule un veidot pašam savus skaņdarbus. Un ne tikai viņus sacerēt un izdomāt to mūziku, bet arī aranžēt to skanējumu un varbūt kaut kādā ziņā tuvoties skanējumu līmenim, tam pasaules līmenim un vienmēr esmu klausījies un iztēlojos, kā mans skaņdarbs un mani varbūt tā mazā skica skanētu, ja viņa tiktu instrumentēta kā nu, kaut kāds, nezinu, pasaules singles.
All right. Tu sevi par producentu kādā žanrā un lauciņā vairāk dēvē?
Popmūzika. Jā, varbūt ar deju elementiem, bet nu, tas, manuprāt, šobrīd mūsdienās popmūzikas žanrs ir tik ļoti izplaties un tie žanri vispār, manuprāt, ir tik ļoti sagājuši kopā, kad vairs īsti nevar atšķirt, kur pieņemsim beidzas hip-hops un kur sākas popmūzika vai kur beidzas popmūzika, sākas deju mūzika, tā ka, manuprāt, tur tas viss korelē kopā, bet nu, laikam tā būtu vienkāršāk un pareizāk teikt, ka tā ir popmūzika.
Ņemot vērā to, ka tu esi, nu jāsaka, Latvijas mūzikai, nu salīdzinoši jauns vārds, 2 gadus atpakaļ mēs tevi kopā ar Jūstu Sirmo pirmo reizi iepazinām, dzirdējām, izstāsti, kur tu atrodi šos māksliniekus un kurā brīdī tu iedomājies, jā, tieši šim māksliniekam ir jādzied?
Tas tāds laika gaitā ir savākt tie kontakti un piemēram, ar Jūstu Sirmo man bija tas gods 4 gadus kopā mācīties. Un man šķiet, tas bija trešais vai otrais kurs, kad viņš kļuva sabiedrībai zināmāks ar uzvaru Supernovā. Un pēc tam ļoti, ļoti labi sevi parādīja arī Eiropas līmenī Eirovīzijā. Un jā, ar viņu man ir ļoti labs kontakts vienmēr bijis. Un kad es šo skaņdarbu uzrakstīju instrumentā un arī vārdu sarakstīju, tad es biju ļoti pateicīgs, ka Jūsts, kas jau bija tāds zināmāks vārds, salīdzinoši ar mani, piemēram, viņš atsaucās un bija labprāt iesaistījās šajā avantūrā. Un pārējās dziesmas un pārējie vokāls, kas ir dabūti, man laikam ir ļoti jāpasakās tādai organizācijai vai tādai lietai, kā Riga Live dziesmu rakstīšanas nometnes, kas ir, manuprāt, superīgs pasākums, lai tu iepazītu jaunus cilvēkus, iepazītu jaunus kontaktus un vienkārši sevi parādītu. Jo ja, tev, ja tu esi tāds jauns izpildītājs un pat īsti dažreiz nezini, nezini, ar ko sākt, kam varbūt rakstīt, kam zvanīt un kā sevi kaut kur parādīt, tad šīs nometnes ir viennozīmīgi viena no labākajām iespējām, kur vispār sevi parādīt. Un jā, mēs arī pieņemsim otrā dziesma, kas bija ar Līvu Kamarausku. Mēs iepazināmies tieši Riga Laiva, mēs gan nestrādājam kopā, bet dzirdot viņas balsi, es noteikti zināju, ka nu kādu dienu es gribētu ar viņu arī ierakstīt šo dziesmu.
Ok, un tev pavisam jauna dziesma arī nesen ir iznākusi kopā ar dziedētāju Agnesi. Par to varbūt nedaudz vairāk.
Jā, un pēdējā dziesma, kas ir ar Agnesi, tas ir tīradnis, tas ir Riga Laiva projektā radīta dziesma. Pēdējais Riga Laiva, kas, manuprāt, bija sestā nometne, kad bija vasaras beigās. Mūs salik kopā ar Agnesi Tengrējots, jeb Agnesi, un dziesmu rakstītāju un vārdu rakstītāju, fantastisku arī mūziķi Ilzi Fārti. Un būtībā dienas laikā mēs uzražojām šo dziesmu. Un jā, esmu ārkārtīgi pateicīgs organizatoriem, ka mūs salika kopā, kaut kā redzēja varbūt šos potenciālus un vispārējo. Un tiešām gaumis sakrit un bija absolūti viegli strādāt ar šīm meitenēm. Un esmu ļoti, ļoti priecīgs par gala rezultātu.
Izstāsti par savu darba procesu. Kā tu nonāci līdz tam punktam, ka ir jāuzaicina kāds dziedētājs un kaut kas viņam ir jāiedzied?
Tā dziedāšana vienmēr likusies, nu, ka tā daļa ir jāatstāj tam cilvēkam, kas to tiešām māk darīt. Un, ja es vēl producēšanā vai dziesmu rakstīšanā jūtos diezgan droši un pārliecinoši, varbūt arī vārdu rakstīšanā jau ir tādas iestrādes bijušas, tad tā dziedāšana ir vienmēr jāatstāj tam, kas to tiešām pieprot. Un kā producentam, te jau tās idejas vienmēr kaut kur rodās. Un es esmu bijis ļoti atvērts un es vienmēr esmu teicis, lai es esmu ļoti atvērts šajā dziesmu radīšanas procesā, jo dziesma var rasties no dažādām influencēm, vai tas ir kaut kāds maziņš samples, vai tas ir kaut kāda frāze, vai tā ir vienkārši kaut kāda akordu progresija. Un tad, kad tu jūti, ka tās idejas jau apmēram pārvēršas un pamazām kļūst par tādu jau dziesmu, nu, tad tev gribot, negribot ir jāmēģina un jāpiesaist kāds vokāls. Ja, protams, negribi, lai šī dziesma ir instrumentāla. Bet, nu, kā mēs zinām, mums, laikam, pasaulē ļoti maz tādu labu piemēru, tīpaši popmūzikā, es nerunāju par pieņemsim akadēmisko vai klasisko mūziku, kur instrumentālā mūzika ir ļoti augstā līmenī un ļoti populāra, bet, nu, tādā popmūzikā instrumentālā mūzika, laikam, nu, tur ir jābūt, jāslēdz visiem faktoriem, lai tā dziesma kaut kur nonāk.
Ok, gan interesanti. Klau, kurā brīdī tu nonāci līdz skataviskam vārdam J.J. Lush?
Tas bija pats sākums. Es ļoti labi atceros, pirms es vispār kaut ko vēl izdevu, bet jau sāku ar procesu nodarboties. Es nezinu, kaut kādu pusgadu pirms, manuprāt, pirmā tās Enderburu jūkstu izdošanas. Nonāca pie tā J.J. Lush un es tev iekšā pateicu, ja man pēc pusgada viņš vēl liksies labs un foršs un skanīgs, tad es pie tā palikšu. Zini, kā mums jau mūziķiem tās idejas baigā triešājas galvā, bet nu ir viņas jānorī un pēc viņa apskatās, kas ir tas izdzīvotājs. Un jā, nu pavisam vienkārši būtībā J.J., tas esmu es, Jānis Menkins, lai vienkārši nemocītu sabiedrību ar savu skaisto, bet grūto uzvārdu Jānis Menkins, tad labāk liek tas J.J. Un Lush vārds atnāca pie manis kaut kā nejauši, bet man šis vārds ļoti patīk arī no fonētiskās ziņas. Un Lush tas nozīmē sulīgs un tāds bagātīgs, bet nevis sulīgs tā kā juicy, bet sulīgs tādā panastā nozīmē un daudz arī mūzikas terminos tiek izmantot šis vārds. Un tas, laikam, ir tas vārds, kā es gribētu pats raksturot savu mūziku un kā es gribētu, lai raksturo citi mani mūzika, ka tā dziesma pieņemsim, vai tā mūzika ir tāda sulīga un bagātīga. Tā, ka, nu, latviski tā būtu, nu, Jānis Sulīgais, varētu teikt.
Sulīgais Jānis. ok. Klau, par to mūzikas daļradi, cik ļoti liela daļa tā ir no tavas dzīves, un vai tas ir tas, ko tu gribi darīt arī līdz pat vecumdienām?
Tas ir tāds interesants jautājums. Nu, mūziķiem mums jau vienmēr ir tāds augšas un lejas, bet būtībā pāris gadi jau ir tā, ka mūzika ļoti no dažādām šķautnēm ir mana dzīve. Pāris gadus pēc augstskolas beigšanas es biju pilna laika mūzikas skolotājs, pasniedzu klavierspēli un arī teorētiskos priekšmetus. Un šobrīd man ir lieliski iespēja darboties latviešu kompānijā. Mēs veidojam tādu aplikāciju, saucamā Fēģio, mūzikas mācības lietnote, ar ko mēs gribam bērniem mācīt mūziku, bet caur tādiem viņiem tuvāku prizmu, jeb šo popmūziku. Ja pieņemsim, manā laikā un mūzikas skolās kopumā māca vairāk caur tādu klasisku un akadēmisku prizmu, tad, nu, manuprāt, bērniem viņa nav tik tuva, kā pieņemsim tas, ko viņi klausās ikdienā Spotify, YouTube vai radio. Un tad mēs esam tie, kas mēģina to saturu tādu pašu, tikpat profesionāli un daudzveidīgu, bet pietuvināt labāk popmūzikai. Un šajā kompānijā es esmu arī kā mūzikas producents, kā satura veidotājs, un arī ik pa laikam nododos savai daļradēji vai kāda cita daļradēji, kā vienkārši kā mūzikas producents, kā studijas producents.
Ok. Mums Radio TV ēterā ir iekšā 3-2-1 starts, tāda, varētu teikt, spēle, viens vai otrs, kuras uzdod divus vienkāršus apgalvojumus, ja divus variantus, tev jāizvēlās viens, iespējams, kāds skaidrojums, tam arī bonusā. Gatavs?
Gatavs.
Labi. Piekdienas vakari rakstīt mūziku vai doties ārā, kad tas bija atļauts, protams?
Oh, pirmais un jau tik sarežģīts. Oh, tas laikam pēc garu stāvokļa atkarīgs, bet laikam tā došanās ārā ir tuvāk atbild, vienkārši laikam tāpēc, ka baigi esmu nologojies pēc tā. Paliksim laikam pie tā.
Labi. Popmūzika vai tāds souliņš un funkiņš tāds kaut kāds?
Tu šitā visu laiku turpinās, yep. Tu baigi grūtās izvēles. Arī pēc garu stāvokļa, bet nu jāsaka popmūzika, ja es tā pats iesāku par popmūziku, tad paliksim pie tā.
Labi. Dzīvie koncerti vai ierakstu process?
Tu esi nežēlīgs. Dzīvie koncerti.
Alright. Labi. Tu kā mūziķis esi vairāk dienas cilvēks vai naktsputnis?
Dienas cilvēks noteikti.
Šis laikam bija vieglākais no jautājumiem, vai ne?
Šis bija vieglākais, jā, jo tā ir vienmēr bijis, nezinu, man labāk piecelties piecaus kaut vai no rīta, un tad man ir super, super skaidra galva, es naktīs varu sēdēt, bet laikam, ka nē.
Ok. Ņemot vērā to, ka tu pats neesi dziedātājs savām dziesmām, bet tomēr tev ir liela ietekme tajā visā savas mūzikas radīšanā. Tavas dziesmas, kā tev šķiet labāk izklausās latviešu valodā vai angļu valodā?
Es ceru un es domāju, ka latviešu valodā. Un es tiešām gribētu arī turpināt un turpmāk to darīt latviešu valodā, jo mums jāsaprot, ka lai arī kā mēs gribētu ieiet tajās ārzemju tirgos, kas ir ļoti labi, tā ambīcija ir jābūt. Manuprāt, nu, sākumā ir jāmēģina izsisties šeit un arī tas kopējais līmenis latviešu popmūzikā, manuprāt, ir jāceļ. Tas ir tas, ko mēs jaunie mūziķi varam darīt.
Ok, parunāsim par taviem nākotnes plāniem. Ko tu plāno?
Plānos ir daudz, kas ir daudz skiču, ir daudz domu, ir daudz plānu, varbūt tā negadu skaļi to šobrīd teikt, bet ko es varu teikt, noteikti sekojiet līdzi, ja jūs uzrunājat mūziku, tad noteikti būs kaut kas jauns, būs jauni darbi un cerams arī kāda dzīvā tikšanās, tad, kad mēs to atkal visu varēsim brīvāk darīt un jā, ir daudz kas paredzēts un vienkārši jācer, kad viss izdosies.
Bet tuvākajos nākotnes plānos ir kaut kas, ko tu jau var stāstīt vai nē vēl?
Laikam, ka vēl nē.
Labi.
Šogad, manuprāt, vairs nekas tāds...
Nu, šogad nebūs, Ziemassvētki bet, jāsvin vēl ir jā.
Šogad ir jānosim Ziemassvētki, jā, visiem gan, gan tā varbūt savas saimas ietvaros, bet tad jaunais gads tad jau nāks ar cerams jaunām iespējām un jauniem plāniem.
Bet tu gribētu kādu albumu jau savā paspārnē iegūt, bet tu uzražot?
Tas ir tā varbūt sarežģīts jautājums, jo mēs varbūt dzīvojam tādā vairāk singlu laikmetā, bet albums vai mini-albums vienmēr ir tāds foršs, kā anglis saka, milestone, nu tāds
atskaits punkts, jā.
Karjerā ir noteikti kaut kam tādam jābūt, kam ir tāds, jo singles vienmēr ir tāds, ka tu koncentrējies kaut kam tādam maziņam, salīdzinoši maziņam, bet albums ir vienmēr tāds, nu, noteikti katra mūzika mērķis, protams, ir tas albums un izdot albumu ar tādām vairāk kompozīcijām. Es ceru, ka es arī pie tā nonākšu.
Paldies tev, Jāni, par šo sarunu, un mēs dienas laikā turpinām par tevi stāstīt Radio TV3.
Super, paldies jums!
Starts viedoklim tev!
3, 2, 1. Starts. Jāsaka, nedaudz varbūt saldsērīgi, bet pēdējais šī gada raidījums un viena no raidījuma neatņemamām sastāvdaļām ir eksperta viedoklis. Un kā reiz arī jāsaka pēdējais eksperta viedoklis šobrīd, esmu sazinājies ar Universal Music Baltic pārstāvi Sabīnu Brici, lai pārunātos par mūziķu producentu J.J. Lush. Sveiki, Sabīna!
Čau, Rudolf!
Vai tu biji par J.J. Lush kaut ko dzirdējusi un tavi komentāri?
Jā, J.J. Lush vārds man nebija svešs. Domāju, ka lielā mērā pateicoties tam, ka daļa no manām darba funkcijām ir arī tā, ka es ļoti sekoju līdz tam, kas notiek Latvijas mūzikas industrijā un kas ir tādi jaunie perspektīvie producenti. Un Jānis noteikti iekļaujās šajā kategorijā. Bija dzirdējis pozitīvas atsauksmes par viņu tieši arī Riga Live dziesmu rakstīšanas nometnē. Jā, tā kā tā ir tā mana pieredze līdz šim. Ja runā tieši par J.J. Lush kā tādu skatuves vārdu, tur laikam biju mazāk dzirdējusi par viņu aktivitātēm. Un šeit arī tad sakot tas mans ieteikums, ka varbūt būtu jāpadomā vairāk tieši par tādām menedžmenta funkcijām un arī PR aktivitātēm, kas dot iespēju šai mūzikai parādīties gan varbūt radiostaciju rotācijā, gan vienkārši sasniegt vairāk klausītājus. Bet runājot tieši par mūziku un par singliem, var noteikti izteikt komplimentus. Var just, ka Jānis tiešām ir pieredzējis, talantīgs mūziķis un producents un savu darbu izdarījis ļoti labi. Kā viņš pats saka kādā no preses relīzēm, ka viņa mērķis ir palīdzēt Latvijas popmūzikai iegūt tādu pasaules līmeņa skanējumu un klausoties tajā, ko viņš dara, domāju, ka viņam ir visas iespējas tiešām palīdzēt tam notikt. Tā kā teiksmī mūziķiem.
Liels paldies tev, Sabīna, par atklāto viedokli.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.